สวัสดีค่ะทุกๆคน
Hello everyone
คือปกติแม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเทศยาวๆนะคะ
Normally I'm not really used to long period of teaching
คือเท่าที่ฟังดูทุกคนเนี่ยก็เคยฟังธรรมะของหลวงพ่อมาบ้างแล้วนะคะมีอยู่จำนวนน้อยที่ไม่เคยฟัง
From what I noticed, most of us has already learned the Dhamma from Long Po. Only a few of us never heard about his teaching.
คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมัชชีก็จะสรุปหลักการภาวนาคร่าวๆสั้นๆเป็นเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยจะขอให้ทุกคนเนี่ยลองถามคำถามดูในประเด็นที่พวกเราสงสัยกันนะคะ
I will then summarize the principle of the teaching in briefly and then afterward I'll let you have the I'll give the opportunity to you to ask the questions or anything that you might need to clear out
ค่ะคือถ้าจะพูดง่ายๆนะคะคือแม่ชีเองเนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญในการศึกษาปริยัติอย่างละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจหลักคร่าวๆในการปฏิบัติหลักการปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะคะที่พระเจ้าท่านบอกว่าเราควรปฏิบัติเนี่ยมันมี2กรรมฐาน
in general words generally speaking I don't really have a very in depth knowledge about the book teachings, but I understand the core and the core that the Buddha taught us all to practice that it fall into two of them.
การปฏิบัติที่พระเจ้าท่านแนะนำให้ศึกษาแล้วก็ควรปฏิบัติเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรรมฐานอันที่1คือสมถกรรมฐานอันที่2คือวิปัสสนากรรมฐาน
The practice thatThe Lord Buddha told us to practice or cultivate. There are two of them. The first one is samatha practice. The second one is the vipassana insight practice.
Samatha กรรมฐานเนี่ยโดยหลักของสมถะแล้วเนี่ยเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกำลัง
For samatha, the main purpose of it is to have your mind content.And have the strength.
สมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไฟต่างๆเนี่ยเขาก็ทำสมถกรรมฐานจนได้สมาธิขั้นสูงสูง
This type of samatha practice it exists long before the Buddha age. The people that denounced the world and went to practice, they practice samatha kamatan and achieve a very high level of concentration.
แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งเข้าใจความจริงของกายของใจ
But the second one vipassana or insight meditation practice is what the Buddha discovered the purpose of theinsight meditation or vipassana is for us to understand and see the truth of this body and mind and realize the truth of it.
ค่ะตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆเมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจความจริงของมันเนี่ยใจเนี่ยจะเริ่มถอดถอนความยึดถือเริ่มปล่อยวางกายและใจลง
This vipassana practice, when we keep learning about this body and mind and seeing the truth of this body and mind, the mind will start to let go of the of these body mind and form.
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐาน
So the main purpose for us is to practice vipassana.
แต่ว่าในการภาวนาของเราเนี่ยเราจะทิ้งสมถะไม่ได้
But in our practice we cannot let go or just abandon samatha
ค่ะงั้นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะแนะนำนะคะโดยทั่วๆไปสำหรับที่แม่ชีได้เคยแนะนำคนอื่นมา
so in generally if my suggestion like I have always suggest everybody else
คือให้ทุกคนเนี่ยหากรรมฐานที่ตัวเองถนัดนะคะอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้กายรู้ใจ
is to find the practice that we like or we are good at and then stay with the body and the mind
ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นร่างกายเนี่ยถูกรู้เวลาที่เราเห็นร่างกายหายใจแล้วใจหนีไปคิดให้คอยรู้ทัน
For example when we are watching or seeing our breathing practice we see the body breathing the body is something that we see and then when the mind wandered away from the breath we see that it has wandered
ขณะที่เราเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูช่วงที่จิตเราเคลียร์กับร่างกายจิตก็จะมีความสุขความสงบ
So when we see the breathing that and the mind is seeing the breath and the mind will be contented and at peace
ขณะที่จิตมีความสุขความสงบตรงนี้เราได้กำลังจากสมถะกรรมฐาน
So when the mind is content and at peace, we have the strength from this samatha practice.
ค่ะ และขณะที่เราเห็นใจที่หนีไปคิดใจที่แอบไปทำงานอย่างอื่น
And when we are seeing the mind wander to another thought or the mind doing something else,
ตรงนี้เราได้เดินวิปัสสนาคือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจ
This sight is vipassana we see the truth of the mind in action
คือถ้าโดยสรุปก็เพียงแต่ให้ทุกคนเนี่ยทำกรรมฐานแล้วก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะคะ
In summary I suggest you all to watch body and mind and then learn the changes of the body and mind
ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะคะคือธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยการใช้ความคิดด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือการคิด
The other thing I'd like to say is that the Buddha's teaching is not learned by contemplation it's not learned by thought or learned by reading
การอ่านการฟังการคิดเนี่ยให้เราศึกษาในช่วงต้นเพื่อเรียนรู้หลักการปฏิบัติ
Reading, listening, or contemplating is at the beginning in order for us to understand the principle of the practice.
พอเรารู้หลักของการภาวนาแล้วให้เราเนี่ยคอยมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
When we understand or know the principle of the practice, then we learn the ever changing of the body and mind.
ตอนที่เราเรียนรู้กายรู้ใจเนี่ยเราใช้ใจเรียนรู้นะคะ
When we are learning our body and mind, we use the mind to learn.
ใช้ใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในกาย
We use the mind to feel the change in the mind. We use the mind to feel the change in the body.
ความรู้ที่เราได้จากการรู้สึกมันจะเข้ามาเป็นความเข้าใจของใจ
The knowledge that we gain from the mind seeing it this way will become the knowledge in that the mind has.
ส่วนความรู้ที่เราได้จากการคิดการอ่านการฟังการคิดมันจะรับรู้เข้ามาที่สมอง
But the knowledge that we gain from the reading, the listening, and the thought is going through the brain.
อันนี้เนี่ยเรา ให้เราจำไว้ตอนที่เราภาวนาถ้าหากว่าเราเริ่มคิดฟุ้งซ่านเริ่มสรุปความรู้ทางธรรมะให้รู้ทันด้วยว่าเรากำลังฟุ้งซ่านแล้ว
This is something to remember when we are practicing. If our mind wander into the thinking about dhamma, then see or know that your mind is being scattered.
ก็ขอสรุปหลักการปฏิบัติคร่าวๆแค่นี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ามีใครสนใจจะถามปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
So that's all the summary that I have summarized for you all today. Now I'm wondering if there are any of us here that might have questions.
อาจารย์ค่ะ
When I am in life, ordinary life, My body and mind knows what you're saying, but when I am alone for days, don't see or do anything, I don't know. All I feel or see or experience is a big void.
เวลาในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวเหมือนกับมันไม่รู้จะดูอะไรไม่มีอะไรดูมันเหมือนว่างไปหมดนะคะ
And I wonder if that's delusion. I'm sure it is.
แล้วก็เลยสงสัยว่าอันนี้เป็นโมหะหรืออะไรหรือเปล่า
ไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงเราก็มีโมหะเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคือโมหะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยถึงบอกว่าให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะอย่างเช่นอาจจะบริกรรมหรือรู้ลมหายใจเห็นตัวนี้หรือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจะเป็นคนดูให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องอยู่
So that's okay. Don't worry about delusion because delusion is actually the normal things that are with us all the time. So that's the recommendation is that when you're alone, try to find the practice that you like or you are accustomed to, and then stay with that meditation object.
That's my difficulty.
อันนั้นเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขา
As I say, I feel a big void.
เหมือนกับรู้สึกเหมือนมันวอยว่าง
Cannot find it or have difficulty finding it.
ก็เลยไม่รู้จะหาอะไรค่ะเขาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมฐานที่เขาจะเป็นเครื่องอยู่ของเขาค่ะ
แล้วปกตินี่เขาเคยไปเข้าโบสถ์หรือว่าเขาสวดมนต์บ้างไหม
So normally, do you pray or you maybe go to temple or go to church?
You pray?
In your normal life?
I'm talking about this practice though, not whether I feel in when there's nothing to react to.
เขาบอกว่าเวลา
That's when I have the void, ค่ะ
เวลาที่ไม่มีอะไรที่มากระทบเขาอ่ะมันว่างๆมันไม่มีอะไรให้ดู
ไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะได้อิงกับสิ่งที่เขาเคยทำให้เขาเริ่มจากตรงนั้น
The reason that I ask is so we can use that one maybe as a starting point so if that one is a starting point then you can pick it up and have your meditation object
คือปกติจิตของคนเราเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านแล้วก็จะไหลอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเกือบตลอดเวลา
Normally our mind normal people human beings they are wander in thought and then the mind is staying in the thoughts almost all the time
อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
This is the reason why we have to find a practice
เพื่อตัดตอนความคิดที่ไหลเข้าไปในโลกของความคิดเนี่ยเรื่อย
ๆ in order to take the mind away from the mind that is wandered in the thoughts
อย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราบริกรรมคือเนื่องจากเขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็อาจจะบริกรรมไม่เคยบริกรรมเลยนะคะเราแนะนำว่าถ้าให้เขานับ1ถึง100นับไปเรื่อย1 2 3 4ในใจไปเรื่อยๆแล้วตอนที่เขานับเนี่ย และจิตเขาหนีไปอย่างอื่นเนี่ยให้คอยรู้ทัน
For example maybe there might be ways like chanting maybe Buddha Buddha or for yourself maybe counting 1 to 100 and as you are counting from 1 2 3 4 5 the mind wander then see the mind as wandered
คือกรรมฐานเนี่ยอย่างเช่นการนับหรือการบริกรรมมันก็เหมือนเป็นจุดที่แตะให้เรารู้ทันเวลาที่เราเผลอไปบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่มีตัวหลักยึดตัวเนี้ยมันก็จะเผลอไปยาว
The practice this practice be it counting or chanting is a differentiation point so if there's nothing that differentiate between the mind that wandered or this chanting then it's likely that the mind will justgot lost in the thought
อันนั้นคือให้ถ้าสมมติว่าเขาว่างนะคะให้เขาแบ่งเวลาแล้วก็หาอะไรที่ชอบพุทโธรู้ลมหายใจนับ1 2 3อะไรก็ได้แล้วเราก็จะพบว่าใจเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบหนีไปคิดเรื่อย
ๆ So if you have free time find something that you may like maybe the breath or maybe counting or chanting anything and then that you'll come to see that the mind often get lost in the thoughts.
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
This is the starting point and it will help making practice easy.
ขณะที่เรารู้ทันใจที่มันหนีไปนะคะอย่างเช่นนับ1 2 3แล้วมันหนีไปเนี่ยขณะที่เรารู้ทันว่าหนีไปเนี่ยจะเกิดสติ1ครั้ง
As we are counting and then we see that the mind has wandered or the mind has just got lost, then that we have mindfulness at that point.
ขณะที่เราเกิดสติหนึ่งครั้งเนี่ยตอนนั้นจะเกิดสมาธิเล็กๆอีกหนึ่งครั้ง
So when we score that mindfulness for that little moment, concentration for a moment will also occur.
ถ้าหากว่าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยเท่ากับเราได้ฝึกทั้งสติแล้วก็ให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบ่อย
ๆ The more often we practice, the more we see and we learn. The more the mind become concentrated and Yeah, the more that the mind will become concentrated.
คือถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติเราก็จะไวขึ้น
And the more often we practice, the faster and the more agile our mindfulness will become.
ตอนที่ซ้อมเนี่ยเราจะได้หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งการจำสภาวะได้อย่างเช่นสภาวะที่หนีไปคิด
When we practice this way, we'll learn many things. So we have mindfulness, we have concentration, and also the mind will recognize the pattern of the mind that the behavior of the mind, such as the mind running to the thought.
คือในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ
And in the Tripitaka,it say that the fact that the mind can recognize the pattern of it working it's the near cause to the mindfulness
เราทำต้นทางของการฝึกสติต่อไปสติเราว่องไวขึ้นแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากขึ้น
we cultivate the cause of the mindfulnessPractice and then eventually we will see the changes in our body and mind more and more.
อย่างเช่นถ้าเราบริกรรมนะคะบริกรรมไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายและปากที่บริกรรมเนี่ยถูกรู
้ If we keep on chanting, for example, we see that the body and the lips that are moving while we're chanting are the objects that the mind see.
แล้วก็เห็นใจที่หนีไปคิดก็ถูกรู้ด้วยเช่นกัน
And the mind that wander or got lost in thought are also an object that the mind see
ค่ะถ้าเราแบ่งเวลาฝึกอย่างเงี้ยทุกวันนะคะสติสมาธิแล้วก็การจดจำสภาวะเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้น
If we spare some time every day to practice this way, mindfulness, concentration, and the recognition will grow.
แล้วในระหว่างวันเวลาที่เรากระทบภาษาจากคนอื่นก็คอยให้เราเนี่ยคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆให้คอยเรียนรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ And during the day or during the normal life when we have interactions with other people we just learn and see these changes that are happening
Good afternoon Chan is itPossible to do like two type of meditation. Like for example, in the morning you do samatha meditation, and probably in the rest of the day, like evening, you do vipassana meditation. Would that be okay?
He said that we can do both of them. Can we do both of them? For example, in the morning we do samatha, and in the rest of the day we do vipassana.
That is, it depends on each person.นะคะคือสมถะเนี่ยเราทำเพื่อพักผ่อนทำให้จิตมีกำลังแต่ว่าจิตที่ได้พักผ่อนและมีกำลังเนี่ยเอากำลังที่ได้นั้นน่ะมาเดินปัญญามาเดินวิปัสสนานะคะถ้าช่วงไหนเราไม่มีแรงเนี่ยเราก็พักผ่อนด้วยการทำสมถะถ้ามีแรงแล้วเห็นรูปนามทำงานได้เราก็ดูเขาทำงานไปก่อนทีนี้ในแต่ละคนถ้ามีเวลาเยอะเราอาจจะแบ่งเวลาทำสมถะสักช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินปัญญาสักช่วงหนึ่ง
This is up to the preference of each individual. Samatha practice is for the mind to rest and then gain the strength. And then when the mind has enough strength, we can use it to practice vipassana. So if we have time, then we can practice samatha to for the mind to gain the strength and then do vipassana
meaning at different sitting like for example morning we do samatha only then evening or other time we do vipassana it's like two set
เขาถามว่ามันใช้เป็น2 setting ได้ไหมเหมือนอย่างตอนเช้าตั้งใจทำสมถะอย่างเดียวแล้วเวลาอื่นหรือว่าช่วงเย็นก็มาตั้งใจทำวิปัสสนาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
คือมันก็ได้นะแต่ว่าหลักของเราเนี่ยเราทำสมถะเพื่อกำลังมาทำวิปัสสนาอย่างเราทำสมถะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำการงานอื่นกำลังที่ได้จากสมถะเนี่ยมันก็ตกลงตอนเย็นที่จะมาทำวิปัสสนาเนี่ยกำลังมันได้ไม่เท่ากับตอนที่เพิ่งทำสมถะมา
That's okay, but the point of having samatha is for it to have the strength in order for us to do vipassana, right? And then in the morning, if we practice samatha, and then we go and work all day long, and then come to the evening, the strength that we have from samatha from the morning has already have less or maybe have gone. So we don't have the optimum results when we are doing vipassana in the evening.
คือแต่เขาจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากว่าตอนเย็นเขาก็เดินวิปัสสนาได้นะคะไม่บังคับ
But that's okay. That's no real. It's not really a fix or a cast in stone. You can do it in the evening as vipassana and you have enough strength, then that's okay.
แต่ว่าหลวงพ่ออยากให้อย่างนี้มากกว่านะคะคือว่าการทำสมถะเนี่ยได้พักผ่อนได้มีกำลังแต่เราไม่มีวันพ้นทุกข์แต่ว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยการที่เราได้เห็นรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยใจมันค่อยๆถอดถอนแล้วได้พ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงถ้าเรายังมัวทำสมถะอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เดินคืบหน้าขึ้นไปถ้าเราแบ่งเวลาทำสมถะมากทำวิปัสสนาน้อยความรู้ความเข้าใจมันก็ได้ช้า
But Long Po often say this that samatha is good for the mind to gain the strength but then it will not help the cause to end the suffering so if we keep practicing a lot of samatha and and a little on vipassana, then we'll not reach the end of the suffering.
ขอถามด้วยว่าตอนที่ทำสมถะนี้ทำยังไงบ้าง
I like to ask. I have a question. So when you do samatha practice, what type of practice are you doing?
I guess my teacher want us to have very good concentration, and that will lead to jhana. And when you get to jhana, you will do the vipassana. But I think a lot of people cannot even get to the jhana. That's why we are stuck before the jhana.
คือเขาเคยปฏิบัติที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์สอนให้ทำสมถะจนกระทั่งเข้าฌานได้แล้วก็เอากำลังในฌานเนี่ยไปเดินวิปัสสนาต่อแต่เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าฌานกันไม่ได้มันก็เลยสตั๊กอยู่ตรงนี
้ใช่ตรงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีที่หลวงพ่อสอนคือเมื่อเช้าที่หลวงพ่อสอนบอกว่าปัญญานำสมาธินะคะอันนี้จะเหมาะกับคนเมือง
so this is what Long Po is teaching like he mentioned in the morning that the wisdom leading the concentration this method is more suitable for city life or city people
แล้วก็ขออภัยเขานิดนึงคืออยากถามว่าตอนที่เขาทำสมถะเนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวจะได้แนะนำต่อไป
So I'm sorry that I had to ask. So when you are doing samatha, what exactly are you practicing? So I can recommend a bit further.
Basically, we are trying to calm our mind and make ourselves peaceful and happy, so that slowly you get blissful in your mind, and with the blissfulness, you will.See your own mind as a light form, like nimitta, and with the nimitta, you will grow and become jhana.
ค่ะเขาบอกว่าเขาก็พยายามทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วก็พอพยายามอย่างนี้สักพักมันก็จะเริ่มมีแสงมีนิมิตแล้วเขาก็เอานิมิตก็ใช้นิมิตตรงนั้นนะคะ when you see nimitta what
When you see nimitta, you have to try to be stable, and slowly the nimitta will grow into a light of your own mind. Your mind's light.
เวลาเห็นนิมิตแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้มันจิตให้มันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนิมิตมันเหมือนจะขยาย
เขาฝึกสมถะแบบน้อมให้ใจเข้าไปอยู่ในความสงบ
ใช่ค่ะ
เริ่มยากอันเนี้ย
so คุณแม่ is confirming whether when you practice you put your mind and then toward the peace
right
คือเขาจะทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นะคะก็คือการน้อมจิตลงไปในความสงบ
ใช้ลมหายใจด้วยค่ะ
ใช้ลมด้วยนะถ้างั้นขอแนะนำอีกอย่างนึงแล้วกันนะคะให้เขารู้ลมสบายสบาย
My recommendation is to know the breath with relaxation
รู้ลมสบายสบายแล้วจิตหนีไปเนี่ยให้รู้ทัน
and when you know the breath and with that relaxation and when the mind ran away then know that it ran away
คือหลักของสมถะเนี่ยจะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ
The principle of samatha practice is that samatha start when the intention is gone.
เพราะฉะนั้นตอนที่เรารู้ลมเนี่ยให้รู้สบายสบายอย่าไปบังคับเขาเราไม่บังคับไม่น้อม
When we see the breath, just remember that it has to be relaxed, not forcing it or not pushing it to
ให้ทำสบายสบายไปแล้วจิตหนีไปเนี่ยรู้ทันไม่ต้องห้ามไม่ต้องข่มก็กลับมารู้ลมสบายๆอีก
so just relax and keep at it so when the mind ran away don't forbid it don't try to put it down just keep on knowing and seeing
วิธีนี้เนี่ยเราใช้ปัญญานำสมาธิ
this method we use the wisdom to lead the concentration
คือพอเรารู้ลมแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆเนี่ยจิตจะค่อยๆสงบลง
So when we see the breath and then we see the mind running away often the mind will gradually become as at peace
ถ้าหากว่าจิตเขาจะพักเขาสงบลงกับลมหายใจเนี่ยก็ให้เขาสงบไปตรงนี้จะเป็นช่วงของสมถกรรมฐาน
So if the mind wants to rest and be at peace with the breath then we let the mind rest
แต่ถ้าหากว่าจิตเขายังไม่สงบจิตหนีไปให้รู้ทันจิตหนีไปให้รู้ทันเนี่ยเราจะเริ่มทำวิปัสสนาไปด้วย
But then if the mind doesn't want to rest so that's not samatha kamathan rightand then it start to wander and think so that's when we are doing vipassana at the same time
ค่ะคือถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็เวลารู้ลมหายใจเนี่ยให้เห็นว่าร่างกายหายใจ
if you want it to be take it a bit further to even when a better point so when you're breathing you can see that the body is breathing
ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็พักได้เหมือนกันบางทีก็เข้าฌานได
้ And if you keep at this and when you keep seeing that the mind will become at peace the mind will become peaceful and perhaps it will reach jhana
ที่เราทำเนี่ยเป็นปัญญานำสมาธิเนี่ยเหมาะกับคนเมือง
So the method of having the wisdom to lead the samadhi or concentration is suitable for city people.
Yeah. แล้วในก็เรียกจริตของคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีสองจริตนะคะจริตแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาจริตนะตัณหาจริตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วชอบเข้าฌานนะพวกนี้เนี่ยจะต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกมาเดินปัญญาด้วยการเห็นกายกับเวทนานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือทิฏฐิจริตอันนี้เหมาะกับคนเมืองคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกนี้จะทำฌานไม่ค่อยได้เหมาะกับการที่จะเดินปัญญาไปก่อนพวกนี้แค่มีสมาธิเล็กๆเนี่ยแล้วคอยตามรู้จิตกระทำ
So in all this practicing there are two types of the tendencies or the type that people are so the first one is called ตัณหาจริต is for the type of people who love the peacefulness people who love the comfort of life and all the beautiful stuff and we love these are called tanha jarit I'm sorry I don't have the English word so these type of people who prefer happiness of the world they are matching the suitable practice is to reach jhana And then when the mind reaches jhana and step back, then the mind will see the movement and the changing of the body and the mind. So this is the first type. The second type is for people who have the tendency to stay with their thoughts or we have opinions of things. And so these highly opinion, type or tendency they match more with the second type that is to have the wisdom leading the samadhi so we just learn and see the body and mind just keep on moving and changing
คือถ้าที่หลวงพ่ออยากให้ทำเนี่ยคือให้พวกเราเนี่ยเดินปัญญาไปด้วยแล้วก็พร้อมก็ทำสมาธิไปด้วยอย่างเช่นทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันตรงนี้เนี่ยเราเดินปัญญาไปก่อนแล้วพอจิตเขาสงบเนี่ยก็ให้เขาพักผ่อนด้วยสมถกรรมฐาน
What หลวงพ่อ wants us to do is to practice and cultivate the wisdom at the same time so we keep on cultivating the wisdom and we see the changing phenomena and when the mind feels that it has to rest then it will fall into samatha
อย่างกรณีของคนที่อยากทำฌานหรือว่าชอบทำฌานเนี่ยเวลาที่จิตเข้าฌานจิตจะมีความสุขและมีความสงบจิตจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว
For the case of people who like to cultivate jhana when in jhana the mind is hardly ever moved because it stay in the happy and it stay in the bliss that there's not much changing
กรณีนี้จะเหมือนที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนให้คนที่ทำฌานออกมาแล้วเนี่ยให้มาพิจารณากายเลยแยกกายเป็นส่วนๆส่วนนี้ก็คือใช้กำลังของฌานเนี่ยออกมาเดินปัญญาด้วยการพิจารณากายหรือการพิจารณาเวทนา
This case that Long Paul mentioned for people who attain jhana is when they step back from jhana use the strength of jhana to look at the physical body and then split the body into different parts
กรณีของคนเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้าฌานได้ง่ายๆแต่จิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเล็กน้อยแล้วใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตกับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นขบวนการทำงานของจิตซึ่งเรียกว่าธรรมะนะคะตรงนี้จะเหมาะกับคนเมือง
So but for city life where jhana doesn't come that easily because the mind are always busy with things the practice in seeing the changing of the mind and then momentarily have the concentration moment by moment and then this is a practice that is suitable for city life
แล้วการทำสมถะอย่างที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะมันจะเป็นการน้อมจิตลงไปความสงบพยายามมันเป็นการบังคับจิตให้น้อมลงไปแล้วเวลาที่เกิดนิมิตขึ้นเนี่ยเขาส่งจิตออกไปที่นิมิตที่จริงแล้วอันนี้มันเป็นการส่งจิตออกไปข้างนอก
So when you just said moment ago that when you the normal practice that you try to have the mind become at peace and then in bliss and then having nimitta and then it appears like the mind is going to be with the nimitta it's actually the mind is wandering out
คืออันเนี้ยจิตมีความสงบได้เหมือนกันคือได้พักเหมือนกันแต่ว่ามันจะห่างไกลกับการที่เราจะเดินปัญญา
so in this method the mind also have the rest and the mind will have the strength but it's a bit far from and not as good as practicing to have wisdom
เพราะว่าเราส่งจิตเนี้ยออกไปจากการเรียนรู้กายกับใจของเรา
Because we are sending the mind out away from learning the body and the mind.
Just now what you described, I think the other method through jhana and using jhana strength to study the body and mind into breaking body into different parts. This is what my teacher teach us and we are going that, doing that meditation.
เขาบอกว่าที่เขาเคยเรียนนะคะอาจารย์เขาก็สอนให้ปฏิบัติจนเข้าฌานแล้วก็มาแยกกายอย่างที่เมื่อกี้สอนนะคะ
ก็เข้าใจอันนั้นเป็นอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เขาถนัด
yes that really depends on what fit us best
ถ้าหากว่าได้สมาธิอันนั้นแล้วเนี่ยก็ให้มาเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกรู้ร่างกายแยกเป็นส่วนๆในร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีอันไหนเนี่ยบอกว่าเป็นเราเลย
So if we attain that concentration then step back and see the body and split them into parts and see that there's nowhere in this body that is us or oneself
หรือเขาจะเอากำลังตรงนี้เนี่ยไปดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกทางใจหรือเฉยๆทางใจก็ได
้ Or you can use this strength to see the feeling be it the feeling in the physical feeling or the mind
ค่ะมีคำถามว่าโยมปฏิบัติชีวิตประจำวันนี่ก็คือทำงานบ้านทั่วไปนะคะคือก็จะมีดูกายมากกว่าดูจิต
She practice in daily life by doing housework and she familiar with seeing the body rather than the mind
บางทีก็หลงบ่อยๆบางทีก็หลงนานๆหลงทีนึงฮะแล้วการปฏิบัติตามรูปแบบนี่ไม่ค่อยได้ทำวันถ้ามีโอกาสทำก็คือจะเดินแล้วก็จะนั่งการเดินนี่ก็จะมีสติมากกว่าการนั่งการนั่งนี่ก็จะเป็นการง่วงเหงาหาวนอนมากกว่าแนะนำจากคุณแม่เลยค่ะ
and she did notHave much time to do formal meditation. She do both walking meditation and sitting meditation, but she feel like walking meditation is better for her because when she sit meditate, she fall to sleep so many times.
ถ้าเดินได้ดีกว่าก็เดินคือกรรมฐานเนี่ยเราไม่บังคับว่าจะต้องนั่งหรือเดินนะคะถ้าไหนเราทำแล้วสติเราเกิดบ่อยแล้วก็เอานั้นเยอะๆหน่อย
So the practice is doesn't require that we sit or we walk. If the walking is better as a practice for you than walk.
แต่เวลาเดินมากค่ะคือเดินส่วนมากก็จะอาจจะเป็นชั่วโมงและนี่มันเหนื่อยนะคะก็เลยต้องนั่งอยากจะทราบว่าเวลาเรานั่งแล้วง่วงเหงาหานอนเนี่ยค่ะคุณแม่อาจจะแนะนำนะคะว่าเราควรจะทำยังไงให้เรามีสติคือไม่ง่วงไม่สงบกันนะ
Okay, the question is when she walk like she walk for an hour she get tired and she want to sit but when she sit she fall to sleep and she would like to ask the advice from คุณแม่ชี what she can do
ตอนที่เดินเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักนะคะใช้กาย
ก็จะดูไปกว้างๆเราเดินนะคะ
ค่ะ
ดูไปกว้างๆภาพกว้างๆเราเดินพอเราเดินไปถึงที่แล้วเราก็จะบอกตัวเองบอกสติเราตัวเองว่าอ๋อจะกลับแล้วนะเตรียมตัวกลับแล้วก็กลับพอกลับก็บอกตัวเองว่าเราจะเดินแล้วนะเป็นแบบนี้ค่ะคือเตือนสติตัวเองว่าโอเคถ้าไม่เตือนเหมือนกับว่าไม่ถ้าไม่เตือนก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะลืมหรือจะเขาเรียกอะไรไม่มีสติอะค่ะจะหลงไปเลยค่ะ
ตอนที่เดินเนี่ยเห็นจิตที่หนีไปคิดบ้างไหมคะ
ค่ะมีค่ะมันก็จะบางทีก็บ่อยบางทีก็หลงไม่นานนี่ไงค
่
ะ
she said the mother asked her how she do the walking meditation and she said when she walk She walk and then at the end of the pathway, she tell herself, come back to remind herself that she gonna walk. Otherwise, she got lost all the time.
ตรงที่หมุนแล้วก็กำกับตัวเองว่ากำลังเดินนะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันนะคะว่าจิตมันคิด
อ๋อค่ะ
So when you walk and about to turn back, and the mind is instructing yourself to turn, know that the mind is thinking.
คือความจริงหลักการภาวนาเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้การทำงานของเขานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานซะเองนะคะอย่างเช่นถ้าตอนที่เรากลับตัวเนี่ยเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องกำกับไม่ต้องพูดก็ได้
พูดใช่ไหมคะ
เพราะว่าพูดเนี่ยเราจงใจไปคิดตอนที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้
การพูดในใจก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่
คือเหมือนกันเราพูดในใจไงคะ
ใช
่เตรียมตัวนะพร้อมแล้วนะ
นั่นแหละ
นะอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นการพูดใช่ไหมคะเป็นการ
คือขณะที่เรารู้สึกตัวตอนที่เราหมุนนะคะเนี่ยเรารู้สึกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปย้ำมันว่ากำลังทำอันนี้กำลังทำอันนี
้ค่ะ
So the principle is that when we are practicing, we watch and learn the body and mind are working on its own. We don't have to be the one who help it working by telling it that, hey, we are about to turn now. Just see and don't spend the mind into thinking.
Yeah. And when we sit, ือตอนที่เราเดินเนี่ยเรารู้สึกกายใช่ไหมคะ
ค่ะ
งั้นขณะที่นั่งเนี่ยปกตินั่งใช้อะไรคะ
ก็ตอนนี้ก็จะดูจิตหรือว่าดูลมหายใจแล้วแต่ค่ะ
ค่ะตอนนั่งเนี่ยแนะนำว่าให้ลืมตาไว้ก่อน
ลืมตาไว้ก่อน
ลืมตาไว้ก่อนตอนที่เราไปนั่งเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูจิตนี้ไปก็รู้ทันนะคะให้ลืมตาไว้ก่อนยกเว้นแม่เหนื่อยจริงๆแม่ค่อยหลับตา
ใช่รู้สึกว่าลืมตาเนี่ยจะทำให้ไม่ง่วงมากกว่าพอหลับตานี่ก็จะง่วง
So when you're walking you can feel the body moving right and then when you go to sittingmy recommendation is not to close your eyes and then it will help you seeingthe changing phenomena better unless you become really tired then close your eyes to take a rest
good afternoon I attend retreats and during the retreatsWhen I first started to attend retreats, I diligently write down what happens each sitting.
What retreat?
Retreat, yeah.
Which one? The previous one?
Yeah, previous one.
เขาบอกเขาเคยไปเข้ากรรมฐานนะคะแล้วก็พอไปทำไปปฏิบัติแล้วเขาก็จะเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
Yeah. So And after the first retreat, I look at what I've written down. I think it's chaotic for the retreat because I'm not supposed to end up with that kind of things happening while I'm supposed to be in the retreat. And I see my mind thinking so much and even designing things in the cushion, sitting on the cushion.
คือเหมือนกับว่าเวลาเขานั่งเสร็จแล้วเขาก็มาเขียนว่าเขาเห็นอะไรบ้างแล้วเวลาเขากลับไปอ่านมันก็เหมือนกับว่ามันเขาคิดเยอะแล้วก็มีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเยอะ
so so I tell myself when I go for the next retreat I will be able to do better so I go on another retreat and then again I see the result is like equally bad then I tell myself I think I'm gonna do some more hopefully to see better soevery retreat I see a certain pattern happening it's like the mind will just keep thinking and
เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปเข้ากรรมฐานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะจดทุกครั้งว่าเจอสภาวะอะไรบ้างแล้วเขาก็หวังว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้แต่ทุกๆครั้งมันก็แย่พอๆกันคือมันก็มีความฟุ้งซ่านมีตัณหามีอะไรเกิดขึ้น
and the body is always in pain when sittedon the cushion
ร่างกายเนี่ยก็ปวดเวลานั่งอยู่บนเบาะอะไรเงี้ยค่ะ
only at certain sitting or certain short period the body actually is very happy seated and breathing properly
แล้วก็มันมีช่วงเวลาบางขณะเท่านั้นที่รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ได้เจ็บปวด
so over a few retreats I find thatthe mind is really beyond control
หลังจากเข้ากรรมฐานมาหลายครั้งเขาก็รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันควบคุมไม่ได้
and this body can't take what it's supposed to do to sit still is this pain here pain there and I move here the other side pain I move the other side another side is painful
แล้วก็ร่างกายนี้ก็มีความเจ็บปวดเต็มไปหมด
And of course, with all this trouble, I couldn't really get the jhana or something. So I asked my teacher, if now that I know I'm going to die, then what am I going to do since I can't get into jhana? What benefit have I, you know, what can I rely on?
แล้วเขาก็หลังจากไปทำมาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าฌานได้สักทีก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดเขาจะตายขึ้นมาเนี่ยเขายังเข้าฌานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้
so of course I'm very happy to attend this retreat
แล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้มาเข้าคอร์สของเราคือรีทรีทที่เขาพูดถึงนี่คือไปเข้าที่อื่นเขามาก่อน
Yeah. So having learned from Long Paul and the many ajahns that came for the retreat to teach us, similarly, my question now is, if I'm dying now, what should my mind be doing? Or what should I be watching? Or what should I be doing?
เขาก็เลยถามว่าเขาอยากจะถามคำถามเดียวกันคือเขาดีใจที่ได้มาเรียนกับหลวงพ่อแต่ก็อยากถามคำถามเดียวกันว่าตอนที่เขากำลังจะตายเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงดี
คือพระเจ้าเนี่ยท่านสอนอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย
Buddha has already taught that we all will have to face the sickness and the old age and the death
สิ่งที่ท่านมาสอนเราเนี่ยนะให้เริ่มทำตั้งแต่ณปัจจุบันนี
้ What he has taught us to start doing from right now
คือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ
is to learn the truth of the body and mind
สิ่งที่เขาเห็นว่ากายเป็นทุกข์นั่นน่ะเขาเห็นได้ถูกแล้ว
The way that you see that the body is suffering then you see it right
แล้วก็เห็นว่าใจเนี่ยบังคับไม่ได้นั่นก็ถูกแล้ว
And the fact that you see that the mind is beyond control that's also right
And ประโยชน์ของการที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของใจเนี่ยไปเรื่อย
ๆ The usefulness of us seeing and learning the truth about this body and mind and keep learning it
ใจที่เคยยึดถือร่างกายกับใจเนี้ยว่าเป็นเราอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆคลาย
The mind that is really taking that this body and the mind is self will start to cool down
เวลาที่เราวางกายวางใจลงเนี่ยเราก็วางสิ่งต่างๆนอกกายนอกใจลงด้วย
When we are putting down the body and the mind at the same time is also putting down the other things outside this body and the mind
การวัดความก้าวหน้าในการภาวนาเนี่ยให้วัดที่ความยึดถือต่อสิ่งต่างๆในโลกว่ามันมากขึ้นหรือมันน้อยลง
The measurement of the progress of our practice if we measure it by seeing how much we still hold on to all the worldly things and the body and mind is it still as heavy as in the past
ถ้าเราผูกพันกับสิ่งไหนเนี่ยเราก็ยังต้องเกิดเพราะสิ่งนั้นอยู
่ if we hold something dear then that will cause us to born again
พระเจ้าเนี่ยท่านสอนทางพ้นทุกข์เนี่ยทางพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริง
The Buddha teach us the way to end the suffering and the path to end the suffering does exist
จิตที่เริ่มถอดถอนตั้งแต่ความเป็นเราออกไป
The mind that start to denounce the existence of self
อย่างพระโสดาบันที่ท่านไม่เห็นว่ากายเป็นเราไม่เห็นว่าใจเป็นเรา
like the stream enterer that they don't see the body as their own and the mind is not their own
ความยึดถือความผูกพันในโลกเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลย
the grip into this world how we hold on it really tightly will be really light
จนกระทั่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายแล้วก็ในใจลงเนี่ยจิตเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง
Until the mind really let go of the body and mind the mind will become truly liberated
มันเหมือนกับขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีภาระอะไรเลย
It's like as if when we feel that we don't have anyIt's as if we don't have anything that hold us back or something that we still must fulfill
คือการที่ใจเนี่ยจะปล่อยวางได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจให้มาก
to have the mind letting go this much we have to see the truth of this body and mind a lot
ถ้าเราภาวนาตั้งแต่บัดนี
้ if we are practicing now
จนกระทั่งถึงวันที่เราตาย
Until the day that we die
ความรู้ความเข้าใจในของเราค่อยๆเพิ่ม
The understanding that we gain will just keep will pile up
ความสุขของเราก็ค่อยๆเพิ่ม
The happiness and the contentment will also pile up
ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มรรคผลในชีวิตนี
้ Even though we don't enter the stream within this lifetime
สิ่งที่เราได้ภาวนาได้ให้ใจเขาเรียนรู้
What we have done, how we let the mind learn,
จิตเขาไม่ลืม
it won't forget.
ความรู้อันนี้ข้ามภพข้ามชาติ
This knowledge will stay along into different lives.
มันไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากสมอง
It's not what we learn through the brain.
เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้จะตายเมื่อไหร่เราไม่รู
้ We don't know when we will die.
แต่ถ้าจะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความมั่นคงขณะที่จะตายแล้วก็ดูรูปนามเนี้ยตายไป
And when that happen we'll face it with stability we'll see that this body is dying
เห็นร่างกายมันตายไป
the body is dying
แล้วก็จะเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่ง
And you see that the body is one part and the mind is actually another
แล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าถ้าเราภาวนาอย่างนี้เนี่ยข้างหน้าของเราเนี่ยต้องดี
And we are also have the confidence that if we keep practicing this way what's ahead is a good one
ตราบใดที่เรายังมีกิเลสเรายังยึดถืออยู่ยังไงเราก็ต้องเกิด
As long as we still have defilements as long as we still hold the grip have the grip of something then we still have to born
เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายเนี่ยก็คือแค่การเปลี่ยนภพเท่านั้น
So the death is actually the change of the form
พระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าเรามีหน้าที่3อย่างอันที่1เนี่ยคือรักษาศีลไว
้ That's why the Buddha say we have three responsibilities or duties one if to keep the precept
ทำความดีอะไรได้ทำ
the good things and good deeds that if whatever you can do just do it
แล้วก็ภาวนาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจ
and practice learn the truth of this body and mind
อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
This is how we can keep progress and until we can end this suffering totally
Thank you
ขอบพระคุณค่ะ
ก็ถ้าไม่มีใครถามนะเดี๋ยวจะคุยเล่าเรื่องการสะสมกิเลสก็แล้วกันนะคะ
If there are no other questions and I'll talk about how we collect the defilements
คือปกติแม่ชีก็สอนโยมเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะปัญหาที่เราได้พบบ่อยๆเนี่ยก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วก็พยายามผลักกิเลส
So I normally teach many people and lots of questions. So one common question that arises often is that how defilements come and then we want to push it away.
ตราบใดนะที่เรายังต้องเกิดต้องตายเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมาตลอดเนี่ยคือกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยจริงๆมีแค่3ตัวเองคือราคะโทสะโมหะ
As long as birth and death are still happening with us the defilements are with us so but defilements there are three of them that are greed aversion and delusion
ค่ะคือการที่เราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสะสมกิเลสมาเนี่ยไม่เท่ากัน
The birth and death and the rebirth and another death that the countless of them each of us has different kinds of defilements that we have collected along the way
เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเป็นผลผลิตจากการเกิดการตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
So each of us is actually a product of that birth and rebirth, countless of them.
คือเราเป็นอย่างที่เราเป็นตอนนี
้ We are what we are right now.
อันนี้นะเกิดจากการที่เราสะสมอย่างกิเลสเนี่ยเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินทางใจไว้
So this is because we are what we are, because we are collecting the defilement, and that collection of the defilements is the way that we are accustomed to things, the way that we let our mind accustom or used to doing certain things.
อย่างคนที่เคยโมโหเนี่ยแล้วก็ทำตามใจตัวเองออกไปทำกรรมทางกายทางวาจา
Like people who are easily angry and then let the body do what it wants, be it through speech or through the act.
อย่างเช่นเวลาเกิดโทสะขึ้นมาแล้วไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา
Like when we are angry, have that aversion, and then we break the precept by doing wrong, having wrong action or wrong speech.
ผลอันนั้นก็คือเรามีการกระทำความชั่วทางกายทางวาจา
The result is that we are having bad speech and bad action.
แล้วก็สะสมความเคยชินทางใจเนี่ยเข้ามาไว้ในใจ
And collect that tendency into that mind.
นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาปฏิบัติแล้ว
and therefore now that we are practicing
ต่อไปนี้เวลากิเลสเกิดขึ้น
so when the defilement arise
เราอย่าปล่อยให้เขาครอบงำใจไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา
don't let it take over the mind so that it committed the wrong deeds and it commit the wrong speech
แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา
For example, when we are angry and then we still keep our precept, we are not committing the wrongdoing in action or speech.
แล้วเราก็คอยเรียนรู้ความโกรธ
And then we just learn that anger.
แล้วก็จะพบว่าความโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจ
We see that the anger is the feeling in the mind.
ความโกรธเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
And when we keep learning the anger, we'll see that it keeps changing in the quantity or the volume of the anger.
ตั้งแต่มากจนกระทั่งมันหายไป
It can be a lot of anger or until it disappeared.
ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เราได้เดินปัญญา
This point is when we are cultivating wisdom.
พอกิเลสหายไปเนี่ยก็เป็นใจที่เป็นปกติ
When the defilement disappear the mind become normal
ผลก็คือกิเลสเนี่ยไม่ได้พอกกลับมาเป็นความเคยชินทางใจ
Results of this is that defilement didn't get a chance to develop its tendency toward that defilement
แล้วความเคยชินทางใจอันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันไปเกิดเป็นกิเลสแล้วเนี่ยมันก็หายไป
And the tendency that will build itself and become that defilement again will disappear
ผลก็คือความเคยชินทางใจเนี่ยมันจะลดลง
Result is that will decrease the degree of the that tendency
เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาที่เราเห็นกิเลสเนี่ยเราก็มีหน้าที่ก็คือไม่คล้อยตามมันไม่ไปกดข่มเขาไว้แล้วก็ดูเขาทำงานไป
so,
เราก็จะได้ทั้งการรักษาศีลการที่ได้เดินปัญญาจากตัวกิเลส
so the duty of us when we see the defilements is not to follow it not to force it to stay we'll just learn and the results of that is the results of that we have the precept and wisdom
thank youเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นอกุศล
Defilements is unwholesome
ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าไตรลักษณ
์ Wholesomeness and unwholesomeness fall into the truth the three characteristics
เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เองอกุศลก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เอง
So wholesomeness is doesn't stay it cannot it doesn't last
ไม่เที่ยงทำงานได้เอง
and it it's beyond the control. It works on its own. And also unwholesomeness as well. Unwholesomeness also behaves on its own self. It's not, it doesn't stay and it doesn't have a core.
หน้าที่ของเราก็คอยเรียนรู้ทั้งกุศลและอกุศลดูมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็เดินปัญญาไป
so the our duty is to learn both the unwholesomeness and wholesomeness and just keep learning and cultivating that wisdom
ก็คงมีแค่นี้ไม่ทราบว่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยนะคะ
so I think that's all I have but wondering if any of us have any questions
ถ้าไม่มีก็คงต้องพอแค่นี้อะค่ะ
If not then that's it
ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะโมทนากับทุกคนด้วย
Thank you everyone for your attention and then อนุโมทนา with everyone